Parts, may balan news ko din nga mag-Augusto mo.
Ano naman, Ariki Boy? Kabalo ka naging nga wala ko yaga pa man news, bro.
Para niya sa buhok mo, Parts. Ari ho, patubuon niya ko ng buhok mo, Parts. Basi pa lang.
Ariki Boy, wala niya tsansang mampawan ang kalbo ko. Maubos lang tanan niya balan news sa kalibutan. Makon, matubuan pa ko buhok.
Tilawi lang, Parts, para matago ang hining sang ulo mo. Kasilaw nga daan.
Ariki Boy, wala mo kuya sang ginatago. Realidad lang ya, nga wala na ko buhok. Ang aton mensahe subong, among realidad. Madamo sa kamaturan nga hindi naton matago. Ang subong sa atong kasalanan sa Dios, dapat batuno nato nya kita makasasala kag pangayuan sa kapatawaran gikan sa Dios. Kung gusto mo sang dugang nga bulig bahin sa imong angkanan sa Dios, mag-text sa 0918-743-4671. May libre kami nga balasahon para sa imo. Ako si Pedro kag ini ang Lifeword.
Parts, kun indi ka gusto balan Dios, ari lang ulo lugo mo.
Ay nanu Ricky Boy man, balaan mo na gid wala ta buhok. Ano lugo mo ko? Pagol ko?
Balos naman ko, liwat mag-text sa 0918-743-4671.